Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinasabi ng pamahalaan na nakakasiguro ang Australia ng karagdagang isang buwang supply ng fuel habang naghahanda ang mga consumer at motorista sa posibleng pagtaas ng presyo. Kasunod ng muling pagbotikos ng US President na si Donald Trump laban sa Iran, nagbabala ang gobyerno na maaring tumagal pa ng ilang buwan ang epekto ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang ulat. Habang patuloy na binabatikos ni Donald Trump ang Iran kaugnay ng pagsara ng Strait of Hormuz, naghahanda mga Australian sa panibagong pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang bilihin. Tulad ng ilang iba pang nasa Canberra, sinabi ni One Nation MP na si Barnaby Joyce sa 7 Network na mas mabuting umiwas na lamang sa mga pagkukomento sa mga naging pahayag ng US President sa social media.
I can only make things worse for Australians if we participate in sort of a character reference of the president. We are going to rely on the United States incredibly if things get worse, and it sounds like they're not getting better.
At bahagyan namang nakatulong sa mga consumer nitong Easter long weekend ang fuel excise cut ng gobyerno na unti-unting nagpababa sa presyo ng gasolina. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng diesel kung saan inatasan ng Australian Competition and Consumer Commission na bantayan ang mga hindi sumusunod sa tax cut. Ayon sa Federal Liberal Party MP na si Andrew Wallace sa 9 Network, dapat managot ang mga kumpanyang mapapatunayang nananamantala sa presyo.
And there needs to be prosecutions, Heidi. It's one thing to have investigators
walking
around with notepads, and but if there are situations where fuel stations are not passing that on, then they should prosecute them for gouging.
Ayon pa sa federal na pamahalaan na sa 3.4% o higit 270 service stations sa buong bansa ang wala pa ring diesel. Mas mababa ito kumpara sa 400 na naitala noong Good Friday. Samantala, 148 service stations naman ang walang unleaded fuel kung saan ang New South Wales ang may pinakamalaking kakulangan. Sinabi ng Federal Energy Minister na si Chris Bowen na ginagawa nila ang lahat upang matiyak na may sapat na supply ng fuel para sa mga magsasaka.
People have been prioritizing getting diesel to our farmers to make sure they can get the seeds into the ground. So again, a lot of hard work being done over the Easter break by the fuel companies, by the survey workers. Not everyone was able to have a day off. And thank you to all those workers who work so hard. More work to do.
Ayon pa sa gobyerno, inaasahan namang darating sa Australia ngayong buwan ang 3.7 billion liters ng iba't ibang uri ng fuel. Sinabi ni Chris Bowen na naka-lock-in na ang fuel shipments hanggang kalagitnaan ng Mayo, ngunit wala pang katiyakan sa susunod pang mga buwan.
We recognize that it's a difficult international environment and there are risks to supply chains as long as the Strait of Hormuz remains closed. That's why it's important everyone works together as best as possible in this most contested period to see those straits open as quickly as possible so the economic impact on Australia and the rest of the world can be minimized.
Umaasa naman ang Australia sa importasyon para sa 80% ng fuel nito at karamihan ay mula sa Asia. Kung mahihirapan ang mga pangunahing trading partners na makakuha ng langis sa mga susunod na linggo, posibleng humarap ang Australia sa mas matinding kakulangan ng supply. Isa sa mga pangunahing partner ay ang Singapore, kung saan tutungo si Prime Minister Anthony Albanese ngayong linggo upang tiyakin na tuloy-tuloy ang supply ng fuel. At yan ang ulat na binuo ni Rayan Tamer at Sydney Lang na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.